Karpa se sprehaja po črnuški gmajni. Oblečena ima kratke Adidas hlačke, superge, dres, ampak ne teče. Hodi. Zakaj bila hoja vedno ljubša od teka?
Svež zrak, ki ga diham. Dlje grem. Lepše. Lepše mi ga je dihati. Dlje kot se bom zadržal na gmajni, lepši mi bo dan.
Karba je razpiral svoje nosnice, da bi zajel, kolikor se le dalo. Malo da ne pohlepno. Ko je nenadoma prišel do njega von svežih žemljic in daven spomin.
Le odkot pa se daj deši po sveži peki?
Oziral se je okoli sebe, a videl le ptiča, ki se je boril za košček kruha z ostalimi sedicami.
Ti, ptič, ptič! Odleti že od tot.
Karba je vedno poskušal uveljaviti pravičnost v svetu. Videl je, kako so siničke se zbirale okoli kruha. Videl pa je tudi stisko tistega ptiča, za katerega je upravičeno podvomil, da že dni, morda tedne, ni prigriznil ničesar.
Kakšen je to svet? Koliko krivico vidim na vsakem koraku? Le zakaj sem se moral poroditi tukaj?
V tistem trenutku se je Karpa spoznal, da osebnostno morda še ni prišel dovolj daleč. Da razmišljanje, knjige morda niso bile dovolj. Zato se je odločil, da se odpravi do modracov in hodil naprej po črnuški gmajni.
Hodil bom, dokler ne bom nekoga srečal. In kdorkoli pač že to bo, vem, da bo tisti pravi človek, ki mi je stopil na pot.
Zgolj sama ta odločitev je podelila neverjetno legitimnost zapuščenemu človeku na klopici, ob katerem je ležala izpraznjena steklenica vina. Od njega pa je zaudarjalo po telesnih izločkih.
Ah, kako mi je lahak korak. No, no, le kdo se tam obira ob tisti klopi? Poglej, starec je zaspal. Stopim, pa ga pobaram.
Karba je pristopil do starca in ga stresel za ramo. Ta pa je le zagodrnjal, češ v smislu, kaj pa me motiš?
Spoštovani gospod, popotnik sem. Iščem odgovore na vprašanje, ki mi je zastavlja življenje.
Gospod ga je gledal in zdelo se je, da ne ve čisto točno, kaj bi Karba rad od njega.
Ti, starec, zakaj me učiš? Izvrzi že nekaj iz sebe. Prepričan sem, da hraniš marsikatero skrivnost življenja.
Takrat je starec izdavil. Na to pa še dodal. In zaključil. Karma ni mogel verjeti, da se njegovo iskanje vednosti, pomoči, končuje v nečem, kar je razbiral kot nekakšen posmeh.
So človek, vsak teri so človek, ki sem ga zrl v svojem življenju mi dosedaj pomenil je nov začetek in novo pot in novo moč spoznavanja. A sedaj vidim, da je tudi ta pot prehojena. Da nikoli ne bom mogel od ljudi zvideti to, kar je zares potrebno vedeti.
Karba se je v tistem trenutku zavedal, da ljudje okoli njega, ki mi je pripisoval nekakšno skrivnost, nekakšno skrito vednost, morda te sploh ne posedujejo. In da se ta njihova, manko posedovanja te vednosti izraža zgolj v nekem neartikuliranem smehljaju. Zato je hodil naprej in pustil gospoda steklenico za sabo.
Povsod prazne govorice, povsod. Le kam naj krenem zdaj, stran od ljudi, v puščavo, v Saharo.
Sredi tega razmišljanja je Karba na svoji desni zagledal bazen. Modro vodo.
Poglej, poglej, bazen. Koliko ljudi se dre ob tem bazenu.
Karba je bil rojen v znamenju raka. In zato se je blizu vode vedno počutil blizu svojemu pradavnemu viru. Svojim začetkom. Lahko pri začetkih najde odgovore na svoje vprašanja.
Vroče postaja. Kaj dobro bi mi delo, ako bi se tudi sam v opoldanski vročici nekoliko ohladil?
Videl je, kako se je dekle rožnatih las pognalo v vodo. In zavidal je to njeno samoumevnost.
Kakšna poskočnost, kakšna vitalnost.
Čim se je prikazala iz vode, je od nje že zahteval odgovore.
Oprostite, gospa. Prej sem vas opazoval, ko ste skočili v vodo. Bi mi lahko povedali, kako se izvede tak skok?
Kar gospodična mi recite, pa vam bom takoj povedala.
No, gospodična. No, pa gospodična.
Saj sem razumela. Potrebno je le eno. Povem vam, svet je elastičen. Od njega se da odskakljati in hkrati se v njega potopiti. Sami se odločite, ali boste blizu ali daleč njegovi skorji.
Svet je elastičen. Ta misel je odmevala znotraj Karbina lobanja. Kaj to pomeni glede struktur, ki jih stalno vsiljujem na svet? Kaj to pomeni glede mene samega? Ali sem človek, ali sem človek proces? Ali sem, ali ves čas samo postajam? Hotel je vedeti več.
Kako naj vem več? Morda bi se pa moral za trenutek odpočiti. Njega bi tam v travo.
Že se je Karba odpravil proti travi, a dekletu se je zazdelo, da mu ni povedala vsega, kar more Karba vedeti, da bi lahko šel naprej. Zaklicala je za njima.
Ej, gospod!
Ja, prosim?
Se Karba upajoče ozrl.
Pa da vam povem še to, ko ste že ravno prišli. Voda je tukaj, veste, boljša je kot v sosednji občini. Toplo vam jo priporočam.
Veste kaj, tudi sam nisem nikoli rad mencal med pohodi, med občinami.
Karba se je odločil, da ne bo cilja stalno odlagal drugam, na drugo mesto. Slekal je sebe hlačke in se pognal v vodo, ter začofotal veselo kot če nikdar v svojem življenju. Kot riba, kot delfin. Počutil se je doma.
Kako lepo mi dene.
V tistem trenutku se je zadrl stražnega stolpa reševalec. Gospod, utapljate se, potrebujete pomoč.
Že nekaj trenutkov nisem zadihal. Lepo mi je.
Kar bi izgubljal zavest, a ni se počutil, kot da bi bilo s tem kaj narobe.
Gospod!
Reševalec je strumno skočil iz svojega stražnega stolpa naravnost v bazen in vlekel medlečega Karbo do obale. Prigovarjajoč mu.
Oprostite, ste vi morda Jezus Kristus?
Nein, nein, nein! Ich bin ein Austrianer.
Zdelo se je, kot da govori drug jezik, a vseeno bila to bližina človeka. Fizična bližina človeka, ki ga je reševal. In to je presegalo vsakršne jezikovne barijere med njima. Reševalec ga je potegnil na plažo in mu dejal.
Eine life is good, ja? Eine Wurste.
Zakaj? Zakaj me sedaj ta človek poljublja?
Ostrajh.
Karbo ni mogel preseči svoje zadržanje narave, ko je reševalec legel vladan. Ko mu je želel ponuditi zadnje spoznanje.
Naj vam povem, gospod. Telesa so elastična.
Aba.
Lahko ste globoko v njih ali pa nad njimi. Sami se odločite, kako blizu skori ste.
Oprostite, nedavno sem bil na operaciji križa.
Aba.
Sami se odločite, kako blizu skori ste.
Karpa je ječal in njegov križ je pokal. A zavedal se je, da mora seči prek telesnih bolečin. Da bi prišel do tistega, kar išče že celo življenje.
Mene nič več ne boli. Zbrali smo se, fantje vsi.
V tistem trenutku je Karpa začel transcendirati lastno telo. In se začel pomikati znotraj prostora in znotraj časa v neke druge dimenzije. Tako znane, kot da bi jih gledal s povsem novimi očmi. Tam je srečal belega konja, ki mu je rekel.
Kar vi, pa sam zdaj.
Kjer je Karpa pričakoval resnost in zadnje znanje, je naletel zgolj na neko obscenost, na neko vulgarnost, prostaškost, ki se je ni nadejal na takih prostorih.
Mar zares nikoli ne bo konec tega?
Odločil se je, da zajaše belega konja in mu prišepnil na
obo. Heja!
Beli kon pa mu je rekel.
Rubli me, subli me, doma trnice me daj.
Karpa ni razumel, kaj se dogaja. Obenem pa tudi ni več vedel, kaj se dogaja z njegovim telesom, ki se je širilo. V smeri časa, pa tudi v smeri prostora.
Čutim, da več ne obstajam. Zdi se mi, kakor da bi se moja koža prilegala opnam z celotnega stvarstva. Odkot se pravzaprav sploh zrem?
Karpa in kon sta začela doživljati nenavadno fuzijo. V pravdavno mitološko bitje, ki ga poznamo pod imenom Kentavr.
Drugačen postavim, spreminjam se.
V tistem trenutku se je Karpa zavedal, da je bila živalska narava ves čas del narave njega kot človeka. Pognal se je preko pašnikov, kopitljajoč svojimi kopiti, še ne podkovanimi. Niso ga bodli kamenčki. In ni ga bodla podrast, ko se je zatekal v gost. Tam je smuka v lokalno grmičevje.
Hodim drugače, prehranjujem se drugače, drugačen človek postajam. Sem sploh še človek. Kdaj bom prenehal biti človek? S katerim dejanjem? Kdaj se bo to prevesilo?
Ne glede na to, koliko trave je Karpa pojedel, kako daleč je kopitljal, ne glede na to, kdo ga je vse zajahal na njegovi poti človeka kentavra, vedno bolj mu je postajalo jasno.
Postaja mi jasno. Vidim, da mi stvari postajajo jasne. Stvari so pravzaprav povsem enostavne.
S to mislijo...
Še nikoli mi stvari niso bile tako jasne.
To so bile zadnje besede, ki jih je Karpa Kentaver v življenju sploh pomislil. In pustil, da povsem prevlada molk, bolj poln kot tisoči besed, ki jih je mislil celo življenje.